Ikki vaziyatdagi odamlarning holi kishini ma'yus qiladi. Faqat janozada namozga turgan kishi, faqat kafanda o'rangan ayol. Valiylardan biri Umar ibn Abdulazizga odamlar yomon bo'lib ketgani, ularni faqat qilich va qamchigina to'g'rilay olishi haqida yozdi. U zot shunday javob qildilar: "Noto'g'ri yozding, balki ularni haq va adolat to'g'rilaydi." Ibodatlarimizda o'tganlarni duo qilgandek, tiriklarning haqqiga ham duo qilishni o'rganishimiz kerak. Zero duoga tiriklar ko'proq muhtoj. Qabr salohidan ko'ra hayot salohi muhimroq. Xalifa Umar ibn Abdulaziz masjidga kirdilar. Masjid qorong'u bo'lganidan uxlab yotgan bir odamni oyoqlari bilan turtib yubordilar. Umar qorong'ida ko'rmasdilar. U odam: "Nima bu? Eshakmisan?" dedi. U kishi: "Yo'q, Umarman," dedilar. Shunda xalifaning hamrohlari aytdi: "Ey Amir al-Mu'minin, u sizni eshak dedi." "Yo'q, u ey eshak demadi. U so'radi. Men javob qildim," dedilar. Qaranglar, Hazrat Umar qanday ham nozik fahm, halim va taqvodor zot bo'lganlar. Ota yelkasidagi yuk va zimmasidagi kelajak omonat hamda mas'uliyatdir. Agar Umar ibn Xattobdan siz shiyamisiz yoki sunni, alaviymisiz yoki druz, o'ngchimisiz yoki so'lchi deb so'ralganda, so'raganning ahmoqligidan kulgan bo'lardilar. Har safar zilzila bo'lganda beixtiyor bir so'zni takrorlayveraman: "Ey Xudo, hammasiga men aybdorman." Odam alayhissalom zamonidan to hozirga qadar mashru bo'lgan va jannatda ham davom etadigan ibodat nikohdir.